Sveiki, čia laida Sotus ir laimingi, aš Justina Gedgaudaitė. Šį kartą su manimi studijoje yra vaikų literatūros rašytojas Tomas Dirgėla. Labas, Tomai.
Labas.
Truputėlį dar prieš pokalbį aptariau, žinai, kaip tave pristatyti ir taip toliau, nes tu esi šiaip puikiai visiems žinomas kaip rašytojas ir esi tikrai užsitvirtinęs šitą vardą. Tai būtinai mes apie knygas pakalbėsime, bet tu dar turi ir papildomų tokių veiklų, nežinau, pomėgių, ar tai tavo darbas, hobis, tai yra, turi muzikos grupę, kuri vadinasi, tuoj pasakysiu, kažkur užsirašiau knygų vaikai. Ir dar esi išbandęs save stand-up'e, tai yra komedijoj. Tai papasakok, kaip atsirado tavo gyvenime šitos dvi dar kitos veiklos, kurios irgi yra šiaip kūrybinės, bet žodžiu tokios jau nesusijusios visai su rašyba. Nors šiek tiek, aišku, susijusios, bet žinai.
Tai čia viskas gal susideda į tai, kad aš, kai tik pradėjau rašyti knygas vaikam, aš iš karto labai norėjau daryti viską kitaip negu kiti, kažkaip šiuolaikiškai tą rašyto darbą kažkaip pavaizduoti ne taip, kad rašytos tiesiog rašo knygą kažkur bibliotekui, ją išleidžia, nuvažiuoja kažkur pristatyti ir to viskas baigta. Tai iš to kilo mintis visokius daryti viešus knygos rašymus ten kokiam Lidl'e, Ikėjo ar ten Teledo Akropolio salone ir panašiai. Ir vieną kartą iš to irgi kilo mintis, kad reiktų ir su muzika kažką padaryti. Ir buvo taip, kad mes šiaip toj grupėje buvom penkiese kažkada, kai jinai susibūrė. Ir vieną kartą vienas buvęs grupės narys prieš savo knygos pristatymą, su gitara ten scenai tiesiog brazino savo gitarą pasiėmęs, kol žmonės rinkos ir aš galvoju, kad būtų linksmiau reikia nuėti parepuot. Ir jis ten grojo, aš parepavau kažką.
Tiesiog freestyle'o.
Jo. Ir paskui po kokio mėnesį jau pas mane namie repetuot pradėjom. Dar vieno draugo rašyto paklausiu, sakau, gal tu su kom nors groji. Jo, esu su bosine gitara grojęs, tai jį prijungiam. O. Tada atsirado tokia rašyta Katrina Zylė pas mus, kuri grojo pijūklų, kad ir kaip keistai skambėtų.
Neblogai.
Tai važinėjom po bibliotekas, po mokyklas, norėdami parodyti ir kad rašytojai nėra tie, kurie vien knygas rašo, kad jie ir kažką daugiau moka daryti ir panašiai. Ir save aišku išreikš kažkaip kitaip norėsiu ne vien prie kompiuterio klaviatūros. Tai va, bet atsitiko taip, kad gal jau virš 2 metų grupėje esam likę dviese su kitu rašytoju, su Justinu Žilinsku. Perėm vien prie elektroninės muzikos, prie visokių balso efektų, sintezatorių, samplerių ir panašiai. Ir iš tikrųjų tas lūžis, kai vyko, tada mums taip labai daug visų dalykų atsirišo. Nebetapom tą grupę, kur groja vien bibliotekos ir mokyklose vaikam, tapom tokią grupę, kur ir festivaliuose groja, ir esam ir Islandijoje groja buvę, Norvegijoje, Luksemburgė, ir tiesioginėme eteryje esam groja, ir iš tikrųjų dėl to labai labai faina. O kas liečia stand-upą, tai tiesiog irgi labai natūraliai išėjo. Aš nuo pat vaikystės labai mėgstu jokauti ir kartai žmonėm būna sunku suprasti, kurie manęs gerai nepažįsta, ar aš jokauju, ar aš kalbu rimtai. Gal ir dabar tas pasimatys, pažiūrėsim. Ir kažkaip, kadangi mano knygose daug juoko, daug humoro visokio, ir kažkaip galvoju, kad noriu tą humorą kažkaip daugiau, ne aš ne vien per tą savo knygas, nors kalbant apie tą humorą knygose, tai už to humoro šiaip ten slepęs kažkokios rimtesnės temos vaikam, tiesiog einu per humorą, kad juos užkabint sudomint. Ir tada pagalvojau, kad reikia gal su stand-upu kažką padaryti. Ir pradžiai galvojau suaugusiam ir dar vis turiu tokių planų. Bet paskui pasidomėjau, kad Lietuvoje kažkaip niekad nėra buvę ir vis dar nėra, kad būtų stand-upas būtent vaikams, būtent vaikų auditorijai. Tai. O kad vaikai vieni neteitų, tai kad juos ir tėvai atlydėtų, tai tada pagalvojau, kad gali būti stand-upas visai šeimai. Tai va, tai pora tokių turų per pastaruosius 2 metus buvau pasidaręs ir visai smagiai viskas pavyko ir vis šitą dalyką noriu labai plėst.
Gerai, tai aš dar grįšiu vis tiek truputėlį ir prie muzikos. Sakai, vat jūs liko dviese, jūsų ta tarsi grupė kažkaip keitėsi, augo ir dabar viskas, vat sakai, su elektronika jūs ten kuriate muziką ir taip toliau. Kiek tu nori galbūt rimtai eiti tą muziką? Aš nesakau, jūs dabar nerimtai, žinai, užsiemate, bet kiek tu nori laiko skirti vat muzikiniai veiklai?
Tiek, kiek ir dabar skiriam, tai yra per savaitę bent jau viena repeticija, kokių 3 valandų tikrai būna. Nors aišku, tų idėjų yra visokiausių, bet yra kažkaip viskas vis tiek kitą laiką atsimuša. Mes iš tų koncertų, iš visų tų pasirodymų mes irgi uždirbom, galim sakyti, kaip ir ten profesionalūs muzikantai. Nors mes tokiais gal ir negalim iš to vis tiek vadintis.
Kodėl negalim? Kodėl?
Nu jo, iš tos pusės jo. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad žmogus profesionalu kažkokioj srity gali vadintis tada, kai jis iš to jau uždirba, kai nebėra pomėgis. Tai gal ir iš muzikinės pusės irgi galim taip vadintis. Ir aš čia bekalbėdamas jau ir klausimas spėjau pamiršti.
Sakau, kiek nori, žinai, eiti į muzikos konkrečiai kaip karjerą galbūt, nes vis tiek vėlgi tave daugiausiai žino kaip rašytoja, tu tarsi rodysi kaip rašytas, bet man vat, įdomi, žinai, yra ta pusė, kad tu eini į kūrybą ir visai kitokią. Tai vat klausimas, žinai, kiek nori būti muzikos scenoje pats?
Norim smarkiai būti muzikos scenoje kartu su Justinu, aš gal netgi noriu labiau iš tos pusės, aš Justinui jau antrus ar trečius metus visių laikyti Euroviziją dalyvauti.
O,
ne, neįsiu mus vietę į Lietuvos talentus į tą laidą. Justinas irgi ne, aš neįsiu ir aš galvoju, aš vienas irgi neįsiu, bet dėl Eurovizijos, tai kitais metais tikrai eisiu į Euroviziją, Justino maketą kažkokį šalia pasitikysiu. Tai iš tikrųjų, kol kas man labai yra faina, kad tie visi koncertai, tos repeticijos, tų naujų dainų kažkokių gimimas, tie įrašai visi, kad jie taip nėra dirbtinai kažkaip, kad va, mes čia grupė, viskas, dabar vieną dainą turim, taigi reikia naujos, einam ten kalam naują dainą ir panašiai. Labai smagu, kad kol kas tai nėra, nesam labai įpareigoti. Tai man dėl to yra kol kas tas didelis džiaugsmas, kad nesam kažkokių aukštumų pasiekę, bet kad ir nėra kažkokio spaudimo. Kad dabar toksai visiškas malonumas, kas liečia tą muziką.
Bet jeigu netikėtai, tarkim, tai taptų, nu, tokiu ne tik rimtesniu darbu, bet tarkim, va, taptų tokia truputėlį prievalė, kad va, aš turiu ten tiek koncertų, tiek to, ar tau tai būtų kažkoks spaudimas, dėl ko tu galėtum atsisakyti galbūt tos veiklos, ar tai priimtum kaip tokį natūralų, žinai, gal augimą?
Kaip natūralų augimą priimčiau, jo, jo.
Gerai, tada grįžtam vėlgi prie komedijos. Tu, sakei, vat pabandėjau, turėjai kelis pasirodymus ir taip toliau. Vis tiek tavo auditorija yra visa šeima, ar ne? Ne tik vaikai. Kiek yra sunku kurti komediją, kuri, na, būtų juokinga ir vaikui, ir suaugusiam žmogui?
Tik dabar pradėsiu galvoti, kiek sunku, nes kažkaip labai...
Tau nėra sunku galbūt.
Nėra sunku ir man taip natūraliai, kad ir tėvus, ir vaikus paliečiu, nes man ir su knygom natūraliai išeina, nes kiek aš gaunu žinučių iš savo skaitytojų tėčių, mamų, močiučių ar senelių, tai pasirodo, kai jų vaikai užmiega, jie mano tas knygas skaito, juokiasi, jiems patinka irgi lygiai taip pat kaip vaikam. Tai su tom savo knygom vaikam irgi šeimos tą bendresnę tokią auditoriją pataikau. Su tuo stand-upu irgi, nors aišku, kai ten kažkokie bairiukai, kai ten, sakykim, ta tekstą, tą programą ruošiuosi, kažkas eina vaikam ir šalia vis tiek įterpi kažką, kur vaikai tuo metu gal biški nurimsta nuo to juoko, bet tada jau saugia pradeda juoktis. Ar su kažkokiu politiniam aktualiam taip staigiai sužaidi ir vėl grįžti prie vaikų, toks laviravimas, sakykim.
Tai tavo auditorija šiaip pats laikai, nu, iš esmės yra vaikai, bet vis tiek vaikai, žinai, yra neatsiejami nuo tėvų ar ten suaugusių žmonių. Tai tavo auditorija, ar tu galėtum sakyti, kad jinai yra labai plati, nes tai yra įvairaus amžiaus žmonės? Ar tu vis tiek sakytum, na, tai daugiau vaikai yra?
Bendrai auditorija.
Bendrai.
Bendrai, bendrai tai turbūt didesnė auditorija, ten socialinius tinklus netgi paėmus ar panašiai, tai aišku yra suaugę. Ir tai turbūt vaikų rašytų yra labai normalu, nes visgi iki tam tikro amžiaus ne vaikai patys eina pirkti knygas ar panašiai, o tėvai perka knygas, dovanoja, siūlo, gal tą knygą perkam, gal tą iš bibliotekos pasiemam. Tai jo, tai jeigu ta platesnė prasme, tai jo, tai yra suaugę ir netgi tie suaugę, kurie gal visiškai su vaikais nieko bendro neturi, aš jiems su laiku pasidariau įdomus jau ne kaip rašytos, o kaip asmenybė, kaip žmogus. Ir jie mane, sakykim, seka dėl to, kad ten įdomu apie mano šeimą kažką išgirs, kaip ten man visi kiti dalykai sekas, kas nesusiję su rašymu ir panašiai.
Gerai, mes dabar keliavom truputėlį į pertrauką, po jos pakalbėsim, turėsim ir žiūrovų klausimų ir apie knygas, tai žodžiu, likite su Žinių radiju.
Ir grįžtame į mūsų laidą Sotus ir laimingi, aš Sotus, Justina laiminga ir tęsiame mūsų pokalbį.
Labai gerai, labai ačiū tau už tokį intro, Tomai, gal tu irgi norėtum dar laidas vesti? Aš kiek žinau, tu turėjai ir kažkokią radio pasakų laidą.
Turėjau radio laidą, jo, turėjau radio laidą vaikam per LRT radiją. Tris metus, man atrodo, turėjau, bet paskui tiesiog po tų trijų metų pradėjo tas lūžis vykti, kai vaikai jau nuo radio tolo, nuo to radio tą tradicinę prasme, sakykim, kai tuo ir tuo metu įsijungi radiją, ne, ar ten tą radio imtuvą, ar per telefoną internetu klausai, ir tiesiog vaikai perėjo prie podcastų.
Mhm.
Ir todėl ta mano radio laida baigės, bet iš tikrųjų labai daug patirties, labai daug pažinčių iš tos laidos, nes pašnekovai įvairiausiai ten pradedant ten žinomais atlikėjais, jeigu laidos tema būdo muzika, baigiant ten žinomais lenktynininkais ir ten, nežinau, istorikais ir panašiai, tai dėl to buvo labai smagu. O šiaip, kas liečia laidų vedimus, tai kol kas yra tokių planų su YouTube'u, su vienu labai labai dideliu, vienu, man atrodo, kad jis yra daugiausia sekėjų Lietuvoje turintis YouTube'o kanalas, tai ten su laiku turėčiau turėti savo laidą, kuri vadinsis Tomo Dirgėlo šou, tai pažiūrėsim, kaip ten viskas išeis.
Geras.
Ir būtinai tave irgi ten pasikviesiu, tada, jeigu jau tu mane pasikviesi.
Aš ateisiu, klausyk, super, labai smagu. Super. Tai aš iš karto, žinok, tau užduosiu tokį, vat, kaip tik pradėjai kalbėti apie planus, žiūrovo klausimą, nes aš tiesiog Instagrame vis paklausiu, žinai, kad mano svečiams kažkas kažką gal norėtų perduoti, tai Gytis Ambrazevičius tavęs klausė, mūsų bendras pažįstamas.
Apie kavą bus klausimas.
Žinok, ne apie kavą, nors aš vis matau, kad jūs ten apsigyčiat, tai stories, žinai, ir apie kavą pakalbat, tai tokie gurmanai kavos esate, bet jis taip paprastai tavęs klausė, tai kur toliau? Tai aš taip, žinai, paprastai gal laidos pabaigoje klausiu, kokie čia ateities planai, bet tu pats prasitari, kad turi planų ir YouTube'e kažką daryti. Kokių dar tu turi ateities planų? Nes atrodo, knygų esi parašęs dešimtis, žinai, turi radio laidą, turi grupę, stand-up'inį, žodžiu, daug visokios kūrybos. Ką dar nori išbandyti?
Šitą laidą noriu išbandyti, kaip jinai baigsis.
Gerai, šiaip, labai gerai.
O šiaip, jeigu dar, tai tu praktiškai viską ir išvarini. Tai yra knygos vaikam, stand-upas ir muzika. Tokie trys pagrindiniai dalykai. Dabar, kaip sakiau, pradėsiu su YouTube'u truputį judėti. Ir dar yra planuose knyga suaugusiam, kuri rudenį turėtų pasirodyti. Nes skaitytojų tėvai vis klausinė ir per renginius prieja, Ar irgi žinutėmis, kada knyga suaugusiam, kada knyga suaugusiam.
Aš irgi turėjau tokį klausimą pasirašęs.
Ai, sorry, per anksti. Ta knyga taip ir vadinsis, knyga suaugusiam, kad skaitytojų tėvam būtų aišku, kad va, jau parašiau knygą suaugusiam.
Ar gali išduoti maždaug, kokia bus tematika knygos? Ar tu turi nusimatęs jau planą, gal jau pradėjai rašyti?
Tai bus mano autobiografija, nes manau 34 metai yra tas jau amžius, kai jau reikia...
Jau gali apie savo gyvenimą pasakyti.
Apie savo gyvenimą. Jo, ir iš esmės, kadangi aš augau Palangoj, tai su ta knyga bandysiu dar taip pat orientuotis ir į savo bendramžius, kuriam irgi įdomu grįžti vaikystę prie visų tų dalykų, paminėjau Palangą dėl to, nes iš tikrųjų, jeigu būčiau ten gimęs ir augęs su visa pagarba, bet ten kokiam, nežinau, Rokiškį, Alytų ir panašiai, tai gal nėra tie miestai, kurie labai jungia žmonės, nes Palanga yra tas miestas, kur vaikystėje visi vasarą bent sykį ten prie jūros važiuodavo.
Visa dienai, Lietuva suvažiuoja.
Visa Lietuva, jo, tai va, tai manau, kad dėl to irgi bus įdomu skaityti ir aišku, bus labai daug ironijos visokios ir savironijos, humoro. Ir visokie dalykai, nežinau, kaip, kadangi aš augau su močiute, tai daug bus irgi tų temų, kaip su močiute ten su kitom bobutėm autobusu staty kovodavom, polsiautojus gaudydami, kai stovi ir privažiuoja mašina, pažiūrė numerius. Ten buvo kažkaip pagal vidurinę raidę, kad buvo galima pagal vidurinę mašinos numerio raidę sužinot, ar jinai čia iš čia, ar iš Vilniaus atvažiavus, ar iš Kauno.
Ai, taip, aš pamenu, kad būdavo dar kažkoks toksai numeravimas.
Jo, ir mašina sustoja, ir ten iš Vilniaus subėga visos babutės, kas su lasdele kažkam daužia, kad ištrauktų, ten šaukia pas mane prie jūros, pas mane jūroj ten būtas, ten su šildimu, su kartu, nu žodžiu, tokie. Tai va, tai visi ten nuotykiai, nuo pat vaikystės Palangoj su močiute iki pat dabartinio Tomo Dirgėlos.
Va, tu kalbė apie knygą suaugusiems, tavo knygos vaikams yra paprastai su daug iliustracijų, spalvingos ir taip toliau. O kaip atrodys knygą suaugusiems? Ar tu jau pagalvoji apie tai? Ar tai turės kažkokių nuotraukų, galbūt nežinau?
Ten irgi bus iliustracijų, aišku, bus mažiau praktiškai, kiekvienam skyriui bus po vieną iliustraciją.
Tai, pavyzdžiui, tu kaip dabar apie pavidelinis savo knygas, vis tiek, tai irgi yra tavo kūryba, ar ne, prisidedi, aš nežinau, tu pats nepaišai, ar paišai pats tas iliustracijas?
Ne, jeigu aš paišyčiau, tai mano visos knygos, bent jau iš viršelio, būtų kaip siaubo knygos.
Nu, gal irgi idėja, beje, tarp kitko. Tai vis tiek tu prisidedi savo, na, viziją, ar ne, vis tiek pasakai, kas tau patinka, kas nepatinka ir panašiai. Kaip vyksta tas vizualinis apipavidalinimas?
Aš iš tikrųjų jaučiu labai pagarbą knygų iliustratoriams, nes jie jaučia pagarbą man vien dėl to, kad jie sutinka tą mano tekstą iliustruot. Ir jie nesako, Tomai, žiūrėk, aš va čia iliustruosiu tavo tekstą, ką tik rankraštį perskaičiau, bet va gal šitą skyrių pakeis galėtum, va čia tą skyrių gal iš visi išimam, čia va gal tą veikėją prašyk kitaip ir
panašiai. Ūsus gal jam parašyk, nes geriau būtų nupiešti, ar ne?
Tai aš esu tokios nuomonės, kad iliustratorius į mano tekstą nesikiša, aš nesikišu į iliustratoriaus darbą. Tai va, bet jeigu, nežinau, aš per savo visas knygas gal esu su vienu iliustratorium dirbęs, kuris apskritai nieko nebuvo pradžioje iliustravęs, tai yra natūralu, kad pradžioje jis ten atsiunčia kelis variantus ir mes tada tiesiog iš tų kelių įsirenkam vieną, kuri stilistika turėtų būti, bet kas liečia visus kitus, tai aš labai pasitikiu ir aš jau darbą nesikišu iš tikrųjų.
Geras, nes aš kaip tik sakyčiau, kad tu vis tiek esi tarsi knygos, na, žinai, vadovas toksai, toks projekto vadovas ir sakyčiau, kad tu kaip tik paaiškini, kad vat, man taip geriau, bet tu, žodžiu, leidi laisvai pasireikšti iliustratoriui ir visiškai go with the flow, kaip aš sakau.
Jo.
Dar kalbant apie vaizdą, įvaizdį ir taip toliau, tai tu visai šiaip aktyviai naudoji socialinius tinklus. Ten ir kuri filmukus visokius, ir rašai, ir, nežinau, klijuoji ten paveikslėlius ir taip toliau. Kaip pas tave gimė tas noras galbūt pasireikšti socialiniuose tinkluose, apskritai kiek domėjaisi, žinai, tuo įvaizdžio kūrimu toje platformoje?
Tai gal čia reiktų grįžti 7 ar 8 metus atgal, kai
galim grįžti.
Galim, tai varam.
Važiuojam.
Kai prieš tuos 7 ar 8 metus pradėjau vaikam rašyti ir tada galvojau, kad va reikia Facebook'o puslapį tą darbinę susikurti. Tai ten keldau nuotraukas daugiausiai iš susitikimų su skaitytojais ir arba ten, kai nauja knyga pasirodo. Ir tada labai gaudau daug vilnių iš vyresnės kartos rašytojų, kad ką tu čia Tomai darai, rašyto darbas yra nereklamuotis socialiniuose tinkluose, o knygas rašyti kažkur tyliai užsidarius. Nu, čia šitą aš pridėjau tyliai užsidarius, bet plius minus toks buvo požiūris.
Maždaug nieks, jeigu nežino, kas tu esi, tik jis kalba knygos už tave.
Rašyk, jo, išeina knyga, skaitys, neskaitys, tai bloga knyga ir panašiai. Tai va, tai aš kažkaip dėmesio į tai nekreipiau ir tiesiog vis kažką kėliau. Vienu metu supratau, kad gal jau čia žmonėm, kurie ten mane seka, jiems atsibosta vis matytos nuotraukas su vaikais ten iš klasių ar iš mokyklų aktų salių. Tai tada pagalvojau, kad gal ten įdėti vieną kažką kitą, paskui pradėjau dėti, kas ir su tom knygom nesusiję, su mano asmeniniu gyvenimu ir panašiai. Tai va, bet Ir galiausiai su Facebooku supratau taip, kad aš labai tarsi dubliuoju, jeigu į asmeninį Facebooką kažką dedu, tai tuo pačiu savo tą, pavadinkim, darbinį Facebooko puslapį, tai galiausiai su laiku išvis tą savo asmeninį Facebooką naudoju vien dėl Messenger ir tiesiog kas iš pažįstamų mane seka, tai irgi jau tam darbiniam puslapį. O šiaip, jeigu dabar Facebooko Markas Zuckerbergas. Jeigu Markai mūsų dabar klausaisi, nežinau, jam čia gal išvers kažkas, tai
tai technologija, žinai, tas AI tas.
Tai žinok, labai yra blogas dalykas su Facebooko puslapis, kad, pavyzdžiui, turi ten virš 20 tūkstančių sekėjų kažką dedi, ten 800 laikų, 900, 600 ir tavo sukurtas Facebookas tada pamato, kad aha, tu čia labai gerai be reklamos varai, tai mes va dabar padarysim, kad būtų 50 laikų šitam įraše, kad tu nusipirktum reklamą iš mūsų. Tai va šitie dalykai kartais taip
algoritmas, žodžiu, algoritmai, taip sudėliotas, kad pirktum tą reklamytę vis tiek.
Jo, tai va, kas liečia Instagramą, tai aš gal tik tai prieš metus kokius jį pradėjau taip jau labai aktyviai naudoti, nes pradžioj man tai buvo kažkoks priedas prie Facebooko puslapio. Bet paskui supratau, kad visgi Facebook'e yra tai jau vyriausia auditorija, kas mane seka, vyriausia, tai turiu galvoj, tėčiai ir mamos mano skaitytojų, paskui Instagram'as jau dalinas tarp tėčių, mamų ir tarp jau tų mano skaitytojų, kurie, nežinau, kaip susikūrė Instagram'ą, nes ten nuo 14 metų.
Nu, bet paaugliai, žinai, gal irgi visi auditorija.
Tai va, ir paskui yra TikTok'as, kurie su dabar biškiai apleidęs, nes dėl tų saugumo visų dalykų. Esu į kol kas įsitrynęs, tai ten jau visiškai mano auditorija. Ir pats netgi vieną kartą nustebau, kai ten įdėdi vieną video kitą ir bam, vaikų komentarai, o čia geras, tu čia
esi. Čia šitas rašytojas.
Jo, ir pagalvo, blemba, kiek vaikų tik tokia leidžia laiką iš tikrųjų. Tai va, o šiaip su Instagramu, tai čia irgi visai neseniai gal prieš kelis mėnesius ar prieš pusmetį plus minus supratau, kad aš tiesiog vis dėdamas tos įrašus tarsi kažką bandau kopijuoti, kad įdedu ten, va čia su šeima čia kažkur buvom, arba ten įdedu, va čia kaip faina Vilnius, čia koks fainas miestas ir tokius visokius, arba ten mano knyga pasirodo ir aš ten su knyga nusifotinęs, arba ten kuo gražiau ją profesionaliau nufotkinti ir tada supratau, kad mano arkliukas visgi yra humoras ir kad aš būsiu savim, jeigu aš ten Instagram'e viską su humoru varysiu ir pasirodo, kad žmonėm tai labai tas originalumas patinka.
Tai dabar mes keliavom į antrą pertraukėlį.
O, aš jos... taip ilgai kalbėjau.
Labai viskas gerai, čia, žinai, tavo momentas, tavo laikas, tai okay. Po pertraukos grįšim ir pratesim pokalbį su rašytoju Tomu Dirgėla. Taigi grįžtame į eterį, čia laida Sotus ir laimingi, aš Justina Gedgaudaitė ir šiandien kalbuosiu su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėla. Tai labas, sveikas sugrįžęs.
Seniai besimatėm.
Tai mes kalbėjom prieš pertraukėlę apie socialinius tinklus, apie tai, ką tu ten keli, tavo įvaizdį ir taip toliau. Tai vat tu minėjai, kad anksčiau prieš 7 metus ar panašiai, kiti rašytojai žiūrėdavo į tave taip truputėlį gal kritiškiau, kad nu, tu rašyk kampe ir nesirodyk, žinai, kam tam rašytojai čia kažką kelti tos socialinius tinklus. Bet dabar man atrodo, kad apskritai labai, žinai, viskas keičiasi ir žmonės supranta, kad socialiniai tinklai, žinai, padeda ir parduoti, ir pritraukti auditoriją, ir bendrauti su jie taip betarpiškai, nes galų gale, žinai, žmogus nusipirka knygą, tu nežinai, ar, nu, ką jis apie mano, o tau vat, per socialinius tinklus gali galbūt asmeniškai iš karto, žinai, ir parašyti. Tai ką tau dar atneša tas tavo tokia betarpiška galbūt komunikacija, žinai, per socialinius tinklus? Ar tu gauni gal kritikos, žinai, iš savo skaitytojų, nežinau?
Kritikos aš čia neseniai iš vienos mokytojos gavau po vieno renginio, bet ta mokytoja pasirodo neseniai buvo prieš kelis metus teisiama už smurtą prieš vaikus mokykloje, tai tada supratau, kad į tokią kritiką, kad į tokių žmonių kritiką man nereikia kreipti dėmesio visai. Šiaip kritikos per socialinius tinklus nesulaukiu, nes visi žino, kad jeigu man kažką negero parašys, aš užblokuosiu tiesiog.
Paprastai, nesiterlioju, čia nėra ko.
O jeigu rimtai, tai nežinau, turbūt dėl to, labiau gal ne dėl to, kad kiek aš galiu per ten reikštis, kiek aš galiu bendrauti su savo skaitytojus, su jų tėčiais ir mamom, ir iš tikrųjų tada labai ir savo skaitytojus geriau pažįsti. Ir šiaip faina, kai, pavyzdžiui, ten, nežinau, kažkokios nuotaikos nėra ir atrodo viskas iš rankų slysti ir bam, ten kelio žinutės išėlės, tai tarsi susitarė visi, kad va, nusinčiam iškart kelias žinutės, kaip mūsų vaikai ten su Dirgėlos knygom, ten jie skaito, džiaugiasi ir ten dėkoja už jas ir panašiai. Tai dėl to labai faina 11:30 vakaro sulaukti žinutės iš, nežinau, kokio trečioko ar ketvirtoko, Tomai Dirgėla, darau namų darbus, reikia man parašyti, kiek jūs knygų išleidęs ir panašiai. Tai labai paina, kai tie visi dalykai susideda ir jo, ir tas ryšys su skaitytojais.
Tai žinok, aš į temą turiu tau tokį irgi žiūrovo komentarą. Čia net nėra klausimo, bet žodžiu, Laura rašo, turiu komplimentą. Jo knygas mielai skaito net mano vaikai. Tai žodžiu, kaip suprantu, tavo knygas skaito visi vaikai, jos labai tokios yra, žinai, imlios ir tu vienam interviu esi pasakęs, kad tavo literatūra yra tokia populiarioji literatūra ir tu naudoji ir tarsi tos tokius aiškius, nežinau, žodžius ir žodžiu, taip bandai, žinai, atrasti, kad kiekvienas sau surastų, žinai, knygą, kur jam patinka. Kiek tu dabar esi knygų iš visų išleidęs? Pats nebežinau.
Dabar yra kem 7, bet kai šitą laidą pasirodysiu, bus kem 8 atkeliavusi. Tai va, tai kem 8, bet visada yra kokios 5-6 parašytos, kurios laukia savo eilės, kurios yra iliustruojamos, redaguojamos, kažkas jau spaustuviai per aparatus lenda ir panašiai.
Kokia yra tavo tokia kūrybiškumo paslaptis, nes tu esi realiai žmogus, nežinau, mašina? Tiek knygų parašyti, nes tu dar net darai kažkada iššūkį lygtais į mėnesį po knygą?
Praeitais metais tokį buvau po 2 knygas, nes mėnesį po knygą tai čia jokų darbo, nes aš šiaip knygą parašau per 5 dienas maždaug. Tai jo, praeiti metai, kai buvo prasidėję 2023, tai buvau susigalvojęs, kad kiekvieną mėnesį po 2 knygas parašyti, bet kovo mėnesį supratau, kad nebespėjau, nes tada labai daug nuo pavasario buvo prasidėjęs susitikimų su skaitytojais, kelionių po visą Lietuvą. Tai va, tai to laiko tada biški mažiau buvo.
Bet kas nutinka, kad tu sugalvoji, va, aš galiu padaryti, tarkim, į mėnesį 2 knygas, nes tai yra beprotiškas darbas, tai yra didžiulis tempas, ar tu taip nejauti, ar tau tai yra tiesiog, va, atsikeliu ir galiu rašyti ir jokios kančios?
Atsikeliu ir gali rašyti, kad kartais būna, kad aš atsikeliu iš ryto, jeigu, sakykim, žmona vaikus į mokyklą veža, du vaikus, nes mažylis nelanko darželį, visada namie būna. Ir tada būna, kad su chalatu visus išlydžiu, su chalatu grįžtų į lovą ir ten pusę dienos ar visą dieną rašau lovą, su to kompu knygą ir iš tikrųjų jokio skirtumo. Ar lovą atsigulus rašyti, ar rašyti svetainį, kur vaikai bėgioja, ar Lidlę tam pačiam ir panašiai. Tik tai man sunkiausia yra rašyti tyloje.
Norėjau klausti, ar tau nėra to, kad trukdo žinia aplinka?
Yra, man trukdo aplinka tada, kai yra tylu. Nes mano vaikai iš tikrųjų mane prie to pripratino, nes jie visi trys neįdarželį.
Tok, žinai, white noise yra aplinkui,
jo.
Toks tau malonus garsas.
Jo, ir jie tiesiog visada visi trys būdo namie, ir aš, pavyzdžiui, rašau knygą ir už durų ten triukšmas, pai mane iš jo neiš to įbėga, ten skyriaus vidurį ar panašiai, ir jie mane prie to tiesiog pripratino.
O ar tu, nežinau, galbūt turėtum patarimų žmonėms, kurie gal svajoja apie tokią profesiją? Mm-hmm. Nes tu atrodo tikrai esi, nežinau, bepročiškai kūrybiškas žmogus ir rašai, ir ne tik rašai, ir daug labai rašai. Mm-hmm. Kaip galėtų žmogus galbūt išsiugdyti tokį rašymo talentą, jeigu galima tai pavadinti?
Niekaip. Iš tikrųjų, tiesiog čia yra požiūrio reikalas. Kaip tu žiūrėsi į rašytojo darbą, ar žiūrėsi į tai, kad romantizuota iš tos pusės, kad reikia rašytojų mūzos kažkokios laukti įkvėpimų, žiūrėti, kaip leidžia saulė, gert mėtų arbatą, kol tualetą neužsimanai ir tada galvoji, kur tos mūzos. Arba kitas dalykas, žiūrėti į knygų rašymą kaip į eilinį darbą. Mm-hmm. Kaip į lygį taip pat, kaip kažkas autobusą mieste vairuoja, kažkas ten plyteles kloja, kažkas ten radio laidas kuria ir veda ir panašiai. Ir tam nereikia įkvėpimo. Atinėjai autobusų parką, atsėdi ir vairuoja autobusą ir tiek. Tai lygiai taip pat su knygom viskas gimsta tiesiog darimo būdu. Kuo mažiau reikia planuoti ir tiesiog kuo daugiau sėdėti prie klaviatūros.
Bet kaip tu, tarkim, nu gerai, tu atsisėdi prie klaviatūros, mm-hmm, ir tiesiog, nežinau, ar tu susiduri su tuo rašytojo bloku vadinamoju, nėra tau tokio dalyko. Tai aš nenoriu, žinai, labai klausti klausimą, mm-hmm, iš kur semiesi įkvėpimo, bet tarsi natūraliai, man vis tiek truputėlį įdomu, kaip tu sugaudai idėjas iš aplinkos, tiesiog tu stebi, gal kalbėsi su savo vaikais, žinai, kurie tau sako, mm-hmm, parašyk man tą ir tą, žinai, kaip tai vyksta.
Jo, tos idėjos jos atsiranda iš to domėjimosi šiuolaikiniais vaikais. Mm-hmm. Nes aš visada buvau tokio požiūrio ir esu, kad jeigu nori, kad vaikas skaitytų knygą, tai reikia tose knygose kalbėti apie tai, kas vaikui įdomu. Tai būtent dėl to yra mano viena knyga apie YouTube, yra knygos apie Minecraft, apie kitus dar laukia kompiuterinius žaidimus, apie dirbtinį intelektą, apie technologijas, apie futbolą ir panašiai. Tai va, tai iš ten tos visos idėjos ir gimsta.
Bet vadinasi, tu pats turi daryti tokį tyrinėjimą, tarsi ten, nežinau, YouTube'o, Minecraft'o turi pats žaisti, žinai, tu tai darai?
Žaidžiu ir žaidžiu, gal esi girdėjęs, yra Roblox'as toks žaidimas, tai mes su mano skaitytojais irgi ten online'u jo žaidžiam.
O,
tai va jo, bet tai kažkaip nėra taip, kad aš tiesiog taip dirbtinai imu ir domiuosi, ką čia vaikai.
Taip, bet aš norėjau klausyti, ar tu dabar galvoji, girdėjau, vaikam patinka ten TikTokas, tarp, tai dabar aš vat eisiu, žinai, ir viską ten skaitysiu apie tai, žinai. Tau tiesiog natūraliai taip gaunasi.
Natūraliai, jo, ta nežinau, iš aplinkos natūraliai mane pasiekė, ar kai susitinku su skaitytojais ir iš to, ko jie manęs klausia, galima irgi supras, kas jiems įdomu, tiek iš savo vaikų, kurie jau vyriausias jau yra priaugęs mano skaitytojų amžių, tai iš to viskas kažkaip susideda. Ir dar grįžtant prie tų patarimų, tai niekada nerašykite savo vidiniam vaikui. Nes jūsų vidinis vaikas dažniausiai bus tas vaikas, nežinau, man 3-4 metai mano vidinis vaikas bus tas vaikas ten prieš kokius 24 metus. Ir tada buvo visai kiti dalykai aktualūs ir įdomus. Tai va, kai žmogus rašo savo vidiniam vaikui, yra nemažai tokių pavyzdžių vaikų literatūroj. Ir paskui stebis, kodėl čia mano knygų nieks neskaito, nes čia, žodžiu, čia tai taip yra naip. Ir
tai tu, žodžiu, visai gerai pažįsti savo auditoriją, nes tu puikiai supranti, ko jai reikia. Nes aš ir norėjau, žinai, klausti, ar tu galbūt galvoji apie savo vaikystę ir ten rašai, žinai, kažką, bet vadinasi, ne, ar ne?
Jo, bet čia dar vienas dalykas, kad aš gerai pažįstu savo auditoriją ir lygiai taip pat mano auditorija gerai mane pažįsta. Jie kiekvieną kartą mano knygą pasiėmė, jie žino, kad ten bus humoro, bus veiksmo, dinamikos ir irgi tie. Kitaip sakant, labai gerai vieni kitus pažįstam su jais.
O kiek tu pats skaitai galbūt kitų kolegų literatūrą ar apskritai, kiek pats, žinai, skaitai, nes atrodo, kad tu rašai ir tiek daug viską veiki, kad nėra kada skaityti.
Taip ir yra. Aš būdau didelis skaitytojas savo tos, pavadinkim, rašytojo karjeros pradžiai. ta pradžia tęsėsi iki gal kokių 12 knygų ir tada supratau, kad jau nebesu tas toks žalias rašytas, kuriam reikia labai daug skaityti tam, kad jis galėtų kuo daugiau parašyti, kad jis pamatytų, nežinau, kad ten gali būti rašymo stiliai skirtingi, kad apie mirtį galima rašyti liūdnai, galima linksmai rašyti, kad skyriai gali būti ten pusės puslapio ilgi, kaip ten skyrių pavadinimai gali būti, tai tuos dalykus visus jau esu perėjęs ir jeigu skaitau, tai nebent skaitau su savo vaikais arba savo vaikam. Tai va, čia aišku, nėra kuo didžiuotis, nes knygą skaityti reikia, nes turbūt rašytos, nerašytos, tau dar reikia.
Taip, tu kaip rašytos negali sakyti, kad neskaitai, žinai, turi reklamuoti knygas.
Tai va, tai nežinau, gal labiau audio knygų būna, kad dažniau klausau negu skaitau.
Tu, kadangi rašai vaikams, aišku, bus vat, laukiam ir suaugusiems jų tos knygos, bet apskritai literatūrai, žinai, visada yra kažkoks pamokymas, ar tai vat, kažkoks, tu perskaitys knygą patobulėjai, ar ne? Bet rašant vaikams, apskritai, ar nėra tu tokio, na, labai didelės atsakomybės, kad tu turi juos kažko gero pamokyti ir įdėkti kažkokias labai geras vertybės? Ir kaip tu pasirinki, vat, kokią vertybę įdėkti? Ar tu visada stengiasi, žinai, eiti tą pačią liniją, ar vis kažką skirtingai? Kokiom vertybėms tik vadovaujasi?
Žinai? Tai mano pati pagrindinė vertybė ir pats pagrindinis siekis visų mano knygų bendrai tai yra, kad vaikam parodyt, kad skaitimas gali būti lygiai toks pat fainas žaidimas, fainas laiko praleidimas, kaip ir žaidimas telefonu, žaidimas kompu, planšete, kad skaityt gali būti lygiai taip pat smagu, lygiai taip pat faina, o toliau, jeigu apie konkrečias knygas kalbant, tai jo, per tą humorą aš vis bandau kažką tokio paimti, nes iš tikrųjų labai gerai tas veikia dalykas, kai su vaikais tiek gyvai susitikęs, kad einu ir ten 100 ar 102 vaikų aktų salėje ir kai pradedi nuo humoro, tada iškart jų tarsi dėmesį gauni ir tada jau gali per tą humorą paimti kažkokią rimtesnę temą. Tai aš taip padarau su savo knygom, tai lygiai taip pat vienoje knygoje apie disleksiją kalbu, kitoje apie tėvų skyrybas, kitoje apie artimo žmogaus mirtį, kad jeigu kažkas miršta, tiesiog turi su to susitaikyti, nes niekur nedingsi apie, nežinau, klimato atšilimą, apie atsakomybę auginant gyvūną naminį. Tai va, tai po to humoru, tai slypi ten visokie tokie gilesni truputėlis dalykai.
Bet tu, vat, žinai, įvardini tokias, nu, svarbias labai temas, apie kurias apskritai gal ir tėvam kartais sunku paaiškinti savo vaikui ir panašiai. Ar tu domiesi kažkaip psichologiškai apie tas temas, žinai, ar tu skaitai, kaip kokį čia žodį geriau parinkti, ar kaip, nes tarsi, ar viskas ateina iš tavo išminties, nežinau, vidinės?
Geras, koks išmintingas, apie pasitau, galiu daug rimčiau pradėti kalbėti. Nežinau, pavyzdžiui, mano knyga apie skyrybas, Juoda dėmelė baltose lubose, jinai taip vadinas, tai ten tokiom temom, kai kalbi, tai jau su vaikų psichologais reikia truputį konsultuotis, nes tai yra tikrai jautrios temos. Tai gal, kai tą knygą rašiau, labiau savo patirtim rėmiaus, nes mano tėvai labai anksti įsiskyrė, 7:30 ryto maždaug buvo, ir 3 ar 4 metai man. Tai ir paskui tą tekstą perskaitė vaikų psichologiją ir tada tiesiog jos tas pastabas irgi tokias bendresnės atsižvelgiau, kad gal va čia tu vietu reiktų švelniau kažką pateikti, nes vaikas skaitys, kurio tėvai gal ką tik įsiskyrė ir jis gal ten jautriau sureaguos ir panašiai. Tai va, knyga mano akių obuolių pyragas apie vaiką, kurio močiutė mirė ir negali tas vaikas tuo susitaikyti. Tai irgi, kadangi ta mirtis irgi yra labai jautri tema, tai irgi psichologė perskaitė ir irgi turėjo šiokių tokių pastabų, kad gal ta keista. O šiaip, kai tą knygą buvau parašęs, ai ne, ir dar yra mano viena tokia siaubo knyga vaikam, tai tą knygą, kai buvau parašęs, kaip psichologė irgi perskaitė, nes siaubo tema irgi, manau, yra ta vaikų literatūra, kur psichologas truputį turėtų prisiliesti. Tai kai tą knygą perskaitė, tai sakė, kad čia labiau suaugusiam pagal
pagal
viską.
Siaubo lygį.
Jo, pagal įvykius ir pagal pabaigą, nes ten tai pirminė variantė buvo, kad nelabai kas išgyveno pabaigo ir panašiai. Tai va, prie šitos turbūt labiausiai paskui keisi viską reikėjo, bet dabar truputį gailiuos, kad jos kaip knygos suaugusiam nesugalvojo
paleisti. Gal dar gali tokią kitą versiją, žinai, išleisti N18 versiją iš tos knygos.
Gera mintis.
Bet visai smagu girdėti, žinai, kad tu neši tą atsakomybę, tarsi, ką tu mokai savo skaitytoje, ar čia yra kažkokios, nežinau, gal įstatymai lietuvių ar literatūros, kad negali leisti vaikam, kaip čia yra reguliuojama tokie, ką tu, žinai, leidi vaikui. Yra kažkaip reguliuojama.
Kad kokiam temom kalbi ir panašiai.
Jo, taip.
Nežinau, čia turbūt tada jau atsakomybė krenta.
O čia tiesiog tavo adekvatumo lygis ir kokia tu neišleidė?
Čia jau atsakomybė ant leidyklos krenta, aišku, leidykla nenori ten, nežinau, parašyti kažkokios knygos, kur ten berniukas myli berniuką ir šių pasišaipyti ar panašiai. Tiesiog leidyklos reputacija sugrius iškart, bet pavyzdžiui, yra buvę amžinatilsių tokia rašytoja Neringa Dangvydė, buvo išleidus knygą pasakų, kur ten princesė įsimylė princesę ir tokios panašios pasakos, tai buvo taip, kad ta knyga buvo sustabdyta išimta iš prekybos ir panašiai, ir tik tai po jos mirties ten per Europos visus teismus visgi jinai tą bylą laimėjo prieš Lietuvą dėl tų visų dalykų. Tai va, tai manau, kad laisvė yra didelė, tiesiog leidyklos pačios turbūt sprendžia kokiom temom būtent mūsų šalies skaitytojai jau yra pasiruošę skaityti, susipažinti ir panašiai.
Gerai, tai aš dar truputėlį grįžtu prie žiūrovų klausimų, nes mes jau kaip ir tas laikas, žinai, taip kapsi greitai labai. Kas čia dar klausė? Iveta klausė, iš kur tiek energijos ir noro rašyti?
Iš savo meilės darbui šitam. Iš palaikymo iš skaitytojų ir tėvų, nes kai mano knyga pasirodo, kitą dieną jau rašo, kada nauja knyga, sakau, vakar pasirodė, bet kada dar kita naujesnė
jau
knyga.
Jau perskaičiu
šitą. Ir šiaip kažkaip turbūt natūraliai susidėlioja, nes aš rašytojų svajojau būti nuo ketvirtos klasės, kai pradėjau savo pirmosius eilėraščius rašyti. Ir tiesiog, kai tą svajonę pasieki, natūraliai tiesiog viskas paskui taip ir einasi.
Gerai, tada Deimantė rašo, kaip gimsta herojai knygoms?
Koks sunkus klausimas. Kažkaip atrodo atsisėdi, rašai ir tiek. Nežinau, mes prieš tai, kai kalbėjom, kad aš labai aiškiai žinau, kuo šiuolaikiniai vaikai domisi, kas jiems patinka, kokios temos jiems artimos. Ir tiesiog prieš rašydamas knygą turiu kažką, kas su tema susiję. Pavyzdžiui, knyga apie futbolą, kuri čia pavasarį turėtų. Ai, dabar jau pavasaris, tai turbūt kitą mėnesį.
Dar saulė baisiai nešviečia, bet žinai.
Sakykim, taip. Tai pavyzdžiui, žinau, kad yra knygų berniukas, kuriam nesiseka žais futbolą, bet kuris ten jam kažkas atsitinka ir jam ten pradeda sektis. Ir tiesiog atsisėdi, rašai knygą vien šitą žinodamas ir visi kiti veikėjai jie kažkaip natūraliai atsiranda. Tai knygo, jeigu kalbėt apie mano populiariausius veikėjus, tai yra tokie detektyvai Domas ir Tomas ketvirtokai, tai jie, pavyzdžiui, iš mano vaikystės yra atėję, nes aš irgi ketvirtoje klasė labai ir detektyvais domėjausi, ir aš jau meilės eilėraščius visokius, ir toks biški plevėsa buvau, tai tas Tomas esu aš. O Domas irgi iš mano vaikystės, vienas iš mano tų rimtesnių draugų, kurią matematiką sekdavosi, kuris prieš kažką darydamas labai gerai apgalvodavo, jeigu taip darysiu, bus taip, jeigu taip, tai taip. Lukas Šiaudelis irgi iš mano vaikystės atėjęs, yra kelios knygos apie jį, tai pavyzdžiui, Lukas Šiaudelis deda iš viršaus, aš irgi visą vaikystę svajau dėti iš viršaus ir penktoje klasėje pagaliau įdėjau, nors tai buvo ant spintos pakabintas plasmasinis krepšys. Tai dalis veikėjų atkeliavo iš mano vaikystės, dalis veikėjų iš šiuolaikinių vaikų pomėgių ir panašiai.
Dar aš žinok, turiu nepraleisti jau čia visai pabaigai tokio savo pomėgio maisto, nes visgi mes žinai sotus ir laimingi. Kiek tu pats gamini, man prašau, papasakok? Ir šiaip, koks yra tavo santykis su maistu?
Paskutinius porą mėnesių tai kiekvieną dieną pats gaminuos valgyti, nes valgau atskirai nuo šeimos, nes endobiogenikė man labai daug davė rekomendacijų, ko man atsisakyti ir panašiai, tai visi tie dalykai, ko aš turiu atsisakyti, jie dabar nelabai dera su to, ką mano šeima valgo. Aišku, tai nėra blogai, kad jie valgo tai, ko aš turėjau atsisakyti, o gal jų ten organizmai visai kitaip reaguoja ir panašiai. Tai va, tai aš gaminuo savo, nes negaliu pridėtinio cukraus valgyti, kas yra su miltais, negaliu valgyti, gliuteno, krakmalo, tai yra bulvės visokios.
Visko,
ir dar visokių dalykų. Tai va, bet man iš tikrųjų labai labai faina buvo pirmas dvi savaitės. Ne, nes po tų dviejų savaičių supratau, kad jau ratas apsisuko ir reikia vėl grįžti, ką prieš dvi savaites pradėjau gaminti, nes nieko naujo nebesugalvoju.
Bet irgi toks kūrybiškumo išbandymas,
jo,
žinai.
Jo, ir dėl to labai faino. Jo, kartais ten kažkokios salotas vakarienė daraus, žiūriu, čia kažko pritrūko, tada žiūriu, gera, šito yra, pasirodo, pabandysiu šito ant salotų įsidėti. Tai labai
tai, žodžiu,
faino.
Mėgsti ir gaminti, ir valgyti, tik gaila, kad ne viską dabar jau gali.
Jo, labiausiai dėl saldumynų. Manau, kad saldumynai liūdi ir manau, kad visokių šokolado fabrikų gamybos apimti sumažėjo vien dėl to, kad aš nebegaliu valgyti saldumynų.
Tai ką, aš interviu tada pabaigai palinkėsiu tau atrasti kažkokių saldumynų, kuriuos tu gali valgyti, nepamiršti tų visų savo kūrybinių, nežinau, šaltinių, iš kur tau ta visa kūryba ateina ir sėkmės didžiausios visame, ką tu apsiėmės tavo ateities planuose. Labai ačiū, kad atvykai į studiją. Aš priminsiu, kad čia su manimi buvo vaikų literatūros rašytojas Tomas Dirgėla. Aš Justina Gedgaudaitė ir laida Sotus ir laimingi. Tai ačiū ir iki.
Iki.